De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a xoves, hoxe día 6 de febreiro. Hoxe, como lles decía onte, feira en Oleiros. Hai mercado, hai feira aquí na capital municipal, e ademais nunha mañá espléndida para, en fin, para facer feira ou para, sobre todo, para andar pola rúa, non? Cando un está pois aquí metido dentro, como no, como é o noso caso, pois a verdade é que temos de frente, bueno, eu teño de frente, Paris tócalle de costas e, por tanto, ten que xirarse para miralo, pero teño de frente unha fiestra, unha ventana, que me permite ver que estemos un día soleado e que invita, desde logo, máis a sair para fora que a estar dentro. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada. Estamos a xoves, decía, hoxe é día 6 de febreiro, e sepan que mañá empeza a cambiar o tempo. Este tempo así que benévolo que temos, pois mañá empeza a mudar, empeza a variar. Bueno, pois para mañá sí que agardamos xa algunha precipitación. A fin de semana, bueno, digamos que estará soportable, non estará, digamos así, soleado, pero tampouco se agardan esto precipitacións, ou bueno, de producirse algunha, pois sería unha cousa puramente testimonial, vamos, para enterarnos. O sábado, ademais, bueno, pois o sábado en principio é posible incluso que vexamos o sol durante a mañá e a tarde con algunhas nubes, e o domingo máis nubes, pero con baixa probabilidade de precipitacións. Así que tranquilidade. Mañá, durante o día tampouco non se agardan chuvias, pero aí a última hora da tarde empezarán as nubes a cubrir os ceos, e pola noite pois virán as chuvias, se se cumplen as predicións que fai Meteo Galicia. Andan vostedes preocupados polo tema do coronavirus? Non me extraña. Todos os días sabemos o conteo de casos de novos contagiados, etcétera, etcétera, tamén a estatística de mortos por ese coronavirus. Bueno, din os que saben desto, os especies, que hasta ahora as mortes que se foron registrando por este coronavirus pues correspondían a personas, digamos, consideradas débiles, a personas que teñen algún tipo de patología asociada, personas moi maiores, etcétera, etcétera. E que digamos que hai bastantes máis mortes por outro tipo de virus, incluída a gripe, por exemplo, e que nos alarman menos, pero xa saben como é isto. En canto pois poñemos a Diana nun tema, pois saltan as alarmas. Un caso falso de coronavirus en Noia, titula na sección de opinión de Público Luis M. García. Di que a Voz de Galicia facíase eco pasado venres, o día 31 de xaneiro, do primeiro caso confirmado de coronavirus en España, que de momento é o único e está a uns 2.000 kilómetros de terras galegas. O afectado é un ciudadano alemán na illa canaria de La Gomera. Alí permanece aillado no hospital Nosa Señora de Guadalupe, segundo confirmou este venres pola noite o Centro Nacional de Microbioloxía. O home do caso confirmado e outras 4 persoas chegaron a La Gomera dende Alemania, donde tiveran contacto con un portador do coronavirus, segundo comunicou o goberno de Alemania. Confirmouse ese caso, mentras que os outros 4 que tiñan risco de incubar o virus tamén se lles aillou ata que se complete o período que marca o protocolo, ao menos 14 días. Así, polo menos, máis ou menos contaba a Voz de Galicia baixo o título un alemán na Gomera, primeiro caso confirmado de coronavirus en España. Pero alguén de por ali quizá de Noia, aproveitou a nova para darlle unha compoñente local. Bastoulle con facer unha captura co teléfono móvil da noticia original, modificala a demanda e lanzala ao mundo. Así que fixo esa foto, modificou a noticia da voz e titulou un alemán na Gomera, primeiro caso de unha noticia que poñía un alemán na Gomera, primeiro caso de coronavirus en España, pois modificou na dicindo un veciño de Noia, primeiro infectado en Galicia. O que se comparte é só unha imaxe, non hai a URL que leve a noticia, posto que esta non existe. O que fixo foi, digamos, con estes artiluxos que hai agora, pois modificar esa noticia de la Voz de Galicia e titulala así: un veciño de Noia, primeiro infectado de Galicia. Sustituiu ou copiou a mancheta de La Voz, o apartado de sociedade, e despois cambiou a noticia, o título e a redacción da noticia. Un veciño de Noia, primeiro infectado en Galicia, era o título desa noticia falsa, que aproveitaba as circunstancias para afirmar que o afectado de Canarias formaba parte de un grupo que estivo en contacto en Alemania con pacientes infectados antes de viaxar a ella. Neses momentos activouse o protocolo para o coronavirus no CHUS, di despois a FAC News. O CHUS é o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, pero seguro que La Voz de Galicia non escribiría na súa noticia en eses momentos, nin en papel, nin na súa web, a non ser que fora un directo e non era o caso. Por se acaso, o Servicio Galego de Saúde tamén ratificou que non hai ningún caso de coronavirus en Galicia, ao menos de momento, nin lle consta tampouco que haxa un galego afectado fora de Galicia. Pero, non sabemos por qué, hai xente que pois ten esa manía, non, de crear noticias falsas e difundilas. Moitas veces non se sabe moi ben a que interés responde ese tipo de cousas, porque neste caso pois bueno, non parece que houbera unha motivación clara salvo a creación de alarma por este coronavirus. Así que xa saben, non se crean todo o que se ve en internet, porque, ao igual que en calquera outro medio de comunicación, hai que seleccionar e ver cales son noticias reales e cales non. En todo caso, desconfíe cando apareza así unha noticia, e cando pinches sobre ela, non te leve a fonte original. En este caso sería o periódico La Voz de Galicia. Nesa só aparecía unha imaxe e non era posible encontrar a dirección, porque non iba a ningún lugar, non te levaba o periódico para ver a noticia. Afortunadamente, parece, por tanto, non hai ningún veciño de Noia afectado por ese coronavirus. En fin, aquí estamos, aquí empezamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 6 de febreiro, deste soleado día do mes de febreiro. Un mes de febreiro que ven un pouco, un pouco raro para a época do ano. O mes de febreiro suele ser mes de temporales, de chuvias, de frío. Bueno, inusualmente, pois estamos, hai quen di que todas estas cousas teñen logo a súa contraparte, que hai que pagalas despois. É decir que, pois, todo este disfrute, entre comillas, que estamos tendo agora, probablemente, pois logo pagarémolo. Pero bueno, mentras dura, vida e doutura, non? Que di o dito popular. Outra cousa, por certo, xa lles digo que xa lles comunico que dende hoxe xa se poden anotar os que queiran participar no Carnaval de Oleiros, queiran participar no concurso de disfraces do Antroido de Oleiros. E hai que facelo na páxina web do Concello de Oleiros, e isto é importante porque non se vai a poder facer este ano, como se decía en outras ocasións, no propia polideportiva de Santa Cruz, na polideportiva Arsenio Iglesias. No, hai que inscribirse previamente é facelo na páxina web do Concello de Oleiros. Así que quen teña pensado participar no concurso de disfraces do Antroido de Oleiros, sepa que ten que inscribirse antes e que o ten que facer na páxina web de Oleiros a través da carpeta cidadá da sede electrónica. Inscribir ao seu disfraz para poder participar, porque quen non o faga non vai a poder participar no concurso. Vai a poder ir disfrazado, vai a poder estar na festa, pero non participar no concurso. Así que, xa o saben, poñerse as pilas se vades a participar no Antroido de Oleiros e facer a inscripción. Pois nada, así comenzamos esta outra mirada de aquí en Radio Oleiros, esta outra mirada de hoxe, deste xoves día 6, deste día de feira en Oleiros, como sempre, co noso agradecemento a todos e a todas os ointes e as ointes de Radio Oleiros, a todos por acompañarnos, e tamén cos saúdos para Parisares, que ademais de ocuparse dos controis da radio, tamén comparte micrófono cada mediodía nesta outra mirada. Hola Paris, bo día.
Hola, hola, muy
bo día. De verdad, ¿verdad que sí?
Muy bo, fermoso.
A gusto.
Solete, sí, vamos, sí. Está muy ben. Día de feira, muy agradable pasear pola feira. Había cousas realmente curiosas, vamos, de todo. Tes patacas, tes allos, tes cebolas, tes xamós, tes chourizos, vamos, zapatillas. Hasta había un posto onde había zocos. Había zocos,
tocos,
había,
también.
Sí, sí, fociños, había cousas de madeira, cadeiras, eu que sei. Cousas moi interesantes, está moi ben, moi ben.
Bueno, pois nada, que estamos de feira, día de feira en Oleiros, que ademais, bueno, pois se un non ten...
Da ambiente, a feira.
Claro, se un non ten, por exemplo, ocupacións, non? Eu que sei, se estás xubilado, se non tens que ir a traballar, se estás libre a estas horas, pois bueno, está agradable pasearse pola feira, non? Ainda que seña de Miranda, non? Si pode ser, pois, home, mercar algo, que tamén a xente que ven á feira, pois...
Home, ten que vivir.
Tamén ten que vivir, efectivamente.
Todos teñen que vivir.
Bueno, pois nada, que estamos de feira en Oleiros, día 6, decía, de febreiro,
sí, señor.
San Pablo Miki.
Como?
Miki.
Miki, ah, el de enséñame a bailar,
sí.
Bueno, pues no tiene nada que ver.
San Pablo Miki.
San Pablo. San Pablo Miki.
San Pablo Miki.
Pues nada, parabéns aos San Pablos.
Bueno, pues eso, Mikis. Parabéns. Parabéns ao San Pablo Miki.
Pues nada, que están de celebración porque ademais hoxe é un día importante, o Día Internacional de Tolerancia Cero ca Mutilación Xenital Feminina. Ademais, un día como hoxe, un 6 de febreiro, no 1778, Francia firmaba uns tratados cos Estados Unidos polos que recoñecía a xoven nación e aliábase con ela na súa guerra de independencia contra os británicos. Tamén, un día como hoxe, no 1833, en Estados Unidos, o inventor Samuel Morse presentaba en público o seu invento, o telégrafo eléctrico, que foi, vamos, toda unha revolución. Non había outra forma de mandar mensaxes até aquela data que se non fora, pois, cun home a cabalo e indo dun sitio para outro, cunha carteira. Non había outro método, non? O en barco, en canoa ou onde fora. Hasta que chegou este home e inventou esa linguaxe Morse, que, por certo, é universal e ainda perdura hoxendía. Tamén, un 6 de febreiro, un día como hoxe, no 1921, en Estados Unidos, Charles Chaplin estreaba a súa película The Kid, o cativo, e a partir de aí, digamos que inaugurouse a época das longametraxes para Charles Chaplin, non? E casualmente mantivo ese costume de estrear pois un día como hoxe, xa verémolo. Tamén, un día como hoxe, 6 de febreiro, aquí en España, no 1922, pois ata esa data, digamos que o funcionariado, bueno, tiña unha vida así, como diría eu, de folganzas, así un pouco relaxada, hasta que se relaxou demais, non?
Así.
Pero sí, debeu de ser moito, pero moito, moito de Deus, como se soe dicir, porque un día como hoxe, no 1922, aquí en España, a partir dun día como hoxe, se comezou a exixir xa a asistencia con puntualidade a todos os funcionarios públicos de todos os ministerios.
Oye.
Imagínate como sería. Ti imagina como sería.
Qué
para
menos,
que xa,
¿no?
A cousa te veu de chegar un extremo e dicir, bueno, ata aquí chegamos, non?
Xa.
Porque vamos, habría algúns que vamos, non selles veo pelo salvo para cobrar, non? Tamén, un día como hoxe, no 1931, en Estados Unidos, estreábase outra nova película de Charles Chaplin, Luces da Cidade. Sabes, tiña querencia este home por estrear películas un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, 6 de febreiro, no 1947, o Alto Comité Árabe informaba a ONU sobre o seu rexeitamento absoluto á Resolución 181, que era que fundou o Estado de Israel. Tamén un día como hoxe, no 1952, no Reino Unido, Isabel II convertíase en raíña o falecer o seu pai, Jorge VI. E, bueno, dende o 1952 até agora, ou seja, estaba en camiño de gañarlle a súa antecesora, a Raíña Victoria. Tamén, un día como hoxe, no 1976, aquí en España, nunha deso que lle chaman transición modélica, pois a Dirección Xeral de Seguridade suspendía os recitais dun cantautor chamado Raimon. Isto no que foi esa transición modélica, non? Pois iso aconteceu no 76. Tamén un Diego Moxe, no 1983, en Bolivia, a policía detiña o xenocida nazi Klaus Barbie, que foi trasladado ao Forte Montclouc, en Francia, para ser xulgado como autor dos crimes cometidos polas forzas alemañas baixo o seu mandato na Segunda Guerra Mundial. E un Diego Moxe, no 1995, Arantxa Sánchez Vicario convertíase na primeira española que encabezaba a lista das mellores tenistas do mundo. Tamén un Diego Moxe naceron grandes persoeiros como a actriz húngara-estadounidense Sasa Gabor, que era así moi chamativa, ela moi tal. Esta época, da túa época, xose.
Sí.
Tamén un Diego Moxe nacía o músico, guitarrista e compositor xamaicano Bob Marley. Sei que ter mérito para vivir unha illa así como Xamaica e ser, vamos, líder mundial, non? E crear un estilo e ser recoñecido internacionalmente. Tamén, un día como hoxe nacía o cantante dos Guns N' Roses, Axl Rose, que cumpre hoxe 58 aniños. Que, por certo, os Guns N' Roses volven outra vez a estar de xira. E tamén, un día como hoxe nacía o cantante británico Rick Astley. Mas un día como hoxe foi un día de baixas, principalmente. Fíxate a de personalidades que nos deixaron. Por exemplo, un día como hoxe, no 1916, falecía o grande xornalista, o grande poeta Rubén Darío. Ademais, era diplomático do seu país, de Nicaragua. Tamén nos deixaba, bueno, o grande poeta, ademais, do modernismo. Tamén nos deixaba un día como hoxe o pintor austríaco Gustav Klimt. Tamén o poeta da xeración do 27, Jorge Guillén. Tamén nos deixaba un día como hoxe o actor estadounidense Joseph Cotten. Este era, vai ser recordado por sempre, polo terceiro home e tamén por Cidadán Kane. Tamén un día como hoxe nos deixaba a nosa pintora Maruja Mallo. Esta era de Viveiro, tamén da xeración do 27, grandes descoñecidas as mulleres do 27. Tamén un día como hoxe nos deixaba o guitarrista Gary Moore e o pintor español Antoni Tàpies. Polo tanto, xa ve xosé a morea de cousas que aconteceron un 6 de febreiro, un día como hoxe.
Pois sí, señor, un día como o de hoxe.
Pois sí.
Día 6 de febreiro pasaron todas esas cosas.
Seguramente por que certo, máis. Por certo, hoxe, morreu tamén. O que pasa que non foi hoxe, creo que foi onte. Sí. Morría onte Kirk Douglas. Bueno, Kirk Douglas, que ten un meritazo Kirk Douglas, 103 anos, sí. E ese home fixo absolutamente de todo.
Sí.
Nunca lle deron un Oscar, somente o de honra. E tivo películas para onde merecía, non? Tivo polo menos tres películas que merecía Oscar ou catro, pero nunca lle deron. Era un home moi, moi batallador, moi de esquerdas, demócrata.
Incluso na época da caza de bruxas, pois se posicionou
en contra duramente. Sí. Incluso desafiou a todo Hollywood aló cando contratou a un dos 10 que estaban marcados, non, polo macartismo, como era Donald Trump, o guionista.
Sí.
No la trombo. E al final el contratou uno e puxo o seu nome en letras grandes cando fixo Espartaco. O sea, hai que ter valor,
Sí, señor.
Hai que ter valor. Un, bueno, dos grandes.
Pues foi sí, señor. Kirk Douglas, que non foi hoxe, foi onte cando morreu, pero
por eso non incluí nas efemérides dos. Claro. Tiña que estar onte, pero non.
Eso é. Bueno, si queres faloche do tempo, contoche como vai vir o tempo.
Non sei, ese
deixar. Non te queixes, non te me queixes,
non sei,
porque a cousa pode ser peor.
Ou bueno,
vai ser peor, seguramente.
Eso
así
sempre.
Que,
bueno, te vexo impaciente. Por lo tanto, ala, veña.
Tampouco non tanto,
dalle,
non creas. Unha farta de auga non ven, Tempo inestable.
asoman a tus ojos las tormentas.
Vamos, se asoman, eso sí, pues sí, se asoman os trebols.
Sí, pero non hai farta de auga a vista, de momento.
O sea, un desastre, entonces, esto... Pasaremos, Edi. Os encoros como van, mi dos encoros rapidaxiña.
Ben. Seguro? Momento, sin problema, sí.
Chamos da oficina da seca.
Dime, teo Galicia, que para hoxe agardamos unha xornada de ceos pouco anubrados. Aumento das nubes xa durante a tarde polo oeste, temperaturas mínimas que baixaron un pouco, notouse durante a mañá. As máximas descenderán tamén lixeiramente na franxa atlántica e terán un significativo ascenso no norte de Lugo. O vento frouxo soprará hoxe de compoñente sur. Isto hoxe, mañá vernes xa perdemos esa influencia anticiclónica, chega unha fronte que ven asociada a unha borrasca situada ao oeste de Islandia. E, por tanto, agardamos para mañá un progresivo aumento das nubes, as chuvias serán febles, afectarán a franxa atlántica, e pola noite esas chuvias xa se irán generalizando. Chegarán a todo o país. As temperaturas mínimas experimentan mañá un lixeiro ascenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará moderado e de compoñente sur. Isto o venres. En canto ao sábado, pois teremos ese día unha xornada de transición entre unha fronte, unha primeira fronte que pasa de madrugada.
Transición é que?
Transición ao que lle cadre, porque teremos unha primeira fronte que pasa de madrugada e que nos deixa, que nos pode deixar aínda algún orballo no leste, e unha segunda fronte que chega pola noite. Entón, entre esa fronte da madrugada e a da noite, pois temos unha transición. Unha transición entre unha fronte e outra.
Pero boa, que vai haber bo tempo.
Sí, durante a madrugada pois teremos algunhas chuvias. Durante o día os ceos estarán parcialmente cubertos con nubes medias e altas, e depois pola noite pois volve outra fronte.
Porque hai aquí cuidado que hai transicións de malo a peor.
Tamén de malo a mellor.
Non o digo por dicir, o sea, as temperaturas de todo tipo.
O sábado baixan, sufren un descenso que será máis acusado nas temperaturas máximas. O vento soprará frouxo do oeste, aumentará de intensidade e virará ao sudoeste ao final da xornada. E o domingo, pois quedamos con influencia de ventos do sudoeste. Son os ventos que veñen aí do sudoeste, sempre cargan de humidade para pasar por enriba do mar. E a xornada será de ceos grises, orballos máis probables na provincia de Pontevedra e no suroeste da provincia coruñesa. Temperaturas en cambios significativos, vento do sudoeste que soprará forte no litoral da provincia da Coruña. Así que, bueno, nin tan mal. Unha cousa máis ou menos normaliña, sin demasiados aspaventos. Bueno, algo de ventos sí, pero sin demasiados problemas. Sobre todo porque as chuvias caerán mayoritariamente pola noite, máis que polo día. Eso é o que hai en canto ao pronóstico do tempo. Agora, do tempo, pasamos á actualidade, a repasar a actualidade que destacan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, repaso que sempre comenzamos polo diario de maior tirada, por la Voz de Galicia, que destaca que os agricultores galegos piden prezos máis xustos. Temos os mesmos problemas que aos do sur, pero circunstancias distintas, explican os agricultores e gandeiros galegos. Por agora, non se sumarán ás protestas. Destaca tamén este diario que Donald Trump sae impune do impeachment. O Senado absolveu dos dous cargos sometidos a xuicio político e el aproveitou o seu discurso do Estado da Unión para lanzar a súa campaña. Bueno, hai que decir que no Senado teñen maioría os senadores republicanos, bueno, que foron os que
digamos, estaba cantado, o sea,
exacto.
Xa ninguén contaba con que prosperara,
con que cousa prosperara, claro.
Estaba cantadísimo iso xa.
Tamén titula La Voz: así caeu a gran mafia albanesa de tráfico de heroína en Galicia. O Alixo de Carballo enterrouse a metro e medio e o de Vigo nun tulo nunca visto. Tamén titula La Voz: polémica por un posible emir catalán, os médicos alertan do erro que suporía. Morre a lenda de Hollywood, Kirk Douglas, aos 103 anos, como ti decías antes. E tamén destaca que o dono do bar Novo de Ourense morreu acoitelado tras unha pelea. Apareceu morto no bar despois de que o bar estivera pechado durante un par de días. Toparon o seu propietario morto no interior. Tamén destaca que Torra e Pedro Sánchez reúnense no Palau da Generalitat tras o saúdo. Ambos pasaron revista aos Mossos e detivéronse intercambiando unhas palabras. Que Urcullo asegura que aínda non decidiu a data das eleccións vascas, pero non descarta o 5 de abril. Que a industria do moble á caza dos xóvenes recén graduados no Partido Popular. Que as autonomías resignanse a acudir á xustiza para recuperar 2.500 millóns do IBE. Que a Coruña convocará en 2 anos 413 plazas de emprego público. Que morre un triatleta aficionado ao chocar a súa bici de fronte con un camión en Bergondo. E que o santiagués que acusou sexualmente a unha empregada, a súa empregada do fogar, acepta cárcere e indemnizala con 1.000 euros. Tamén sinala que un equipo galego atopa unha causa descoñecida na orixe do cancro. Son os principais titulares da portada dixital de La Voz de Galicia. Agora miramos, coa axuda de Paris Ares, os titulares de portada en La Opinión da Coruña.
Pois imos co primeiro titular da edición dixital do xornal Opinión da Coruña, que ven con foto e que di que o subibaixa da vivenda en Galicia. Tamén que oferta de camas en pisos turísticos
tamén
na Coruña.
O palabra, non? Subibaixa.
Subibaixa, sí, sí, grande palabra. Tamén que oferta de camas en pisos turísticos na Coruña xa supera a dos hotéis. Increíble o tema dos pisos turísticos. Tamén que un peón ferido leve o ser atropelado na rúa da Franxa. Tamén titula a Opinión concentración no Belisco por Diego Bello, coruñés abatido en Filipinas. Tamén titula a Opinión que a metade dos novos cuartos do hospital serán individuais con opción de ser dobres, que o urbanismo remitirá a xuntas demandas de Iris polo hospital. Tamén que o pleno da Coruña aproba por unanimidade convertir en Malsa en ente propio, que un pub de Verín promociona os seus xoves de compadres cunha pediatra semidesnuda, tamén que científicos galegos atopan un mecanismo de mutación clave na abordaxe do cancro, isto sí que unha boa nova, tamén titula a Opinión a explotación sexual o descuberto, isto o titular é referente á proxección da película O Proxeneta, de Mabel Lozano. Tamén un segundo fogar para afrontar a enfermidade, outro titular. Tamén máis de 800.000 familias españolas con nenos en risco de pobreza. Adeus a histórica mercería Elvira, outro dos titulares. Tamén Arteixos empresarios avalan a expansión de Langosteira cara a Sabón. Ferramentas para voar sós, tamén outro titular. Tamén que Culleredo denuncia que núcleos rurais leva máis dun mes en fixo nin internet, que un ciclista falece atropelado por un camión na vía de Guísamo a Guiliade. Memoria dos últimos días do franquismo, isto refírese ao último libro do xornalista Félix Soria, que o cuxo título é Irán a por ti. Tamén titula a Opinión a estrada 2000 baches, isto en Arteixo. Tamén titula cando hai lumes hai máis culpáveis que o pirómano, somos culpáveis todos, de Amador Arias. Tamén que o Concello prevé, o Concello da Coruña, que só un terzo dos ingresos por multa sexa en fase voluntaria. O Encontro Mundial de Humorismo reunirá a máis de 80 cómicos na cidade. Detido un policía galego xubilado por supostos abusos a neta da súa parella. Morre Kirk Douglas, a última grande estrela de Hollywood. Alo menos titulaba tamén xa en páxinas de sucesos que, a ver, alo menos 2 mortos e 27 feridos tras descarrilar un tren no norte de Italia. Tamén que Lagarde avisa que o impacto económico do coronavirus é fonte de preocupación. Eso debe ser máis preocupación humano, non? Que o económico, pero bueno.
Ay, amigo,
pero que pesa. Claro, claro. Tamén que a desconfianza mutua e o clima preelectoral marcan a reunión Sánchez-Torra. E por último, titula a Opinión que o Senado de Estados Unidos absolve a Trump no impeachment. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego, o plan de mobilidade que diseñou o PP convírtese na folla de ruta do PSOE. Sinala este diario, di tamén que o percorrido da liña de bus 2A ampliarase ata as Xuvias de Arriba a partir de mañá, e que un espectacular incendio arrasou unha pequena tenda de reparacións na Rúa da Xustiza. Titula tamén que o goberno galego lanzará o cheque Brexit, que o actor Kirk Douglas morre aos 103 anos de idade, que investigan a morte violenta do dono de un bar en Ourense. Fernando Vázquez di que non falta tocar, presionalle. Instalados os medidores de oleaxe de correntes no porto de Malpica. Sánchez encara o encontro con Torra con ánimo de diálogo, pero sin expectativa de chegar a acordos. Destaca tamén El Ideal que o radar da AGET 55 en Arteixo é o que máis multas impón de Galicia e recolle a morte en Bergondo de un ciclista ao ser alcanzado por un camión, un veciño do Carballo, un veciño de Oleiros. Que os agricultores denunciarán en Madrid a inestabilidade do sector, que Ciudadanos aproba plantexarlle a PP e PSOE posibles pactos electorais, e que o Senado absolve a Trump dos cargos de obstrucción, abuso de poder no xuízo político. Tamén que os afectados pola ampliación do CHUAC presentan as súas alternativas, que o concerto de Leo Nucci transmitirase vía streaming para todo o mundo dende Betanzos, que Oleiros acusa a Xunta de ignorar as súas peticións para o novo plan de transporte. E a comunicación coa policía local hoxe non deu resultado, parece.
Non, tivemos comunicación, pero nos comentaban que non había novidades.
Que non había ninguna novidade que reseñar.
Efectivamente.
Bueno, pois entón, chegados a este punto, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e volvemos enseguida.